Man ir jāizstāsta kā deķīga anekdote pašā sākumā, vienkārši tāpēc, lai mēģinātu ilustrēt to, ko es tad gribu pateikt. Es viņu dzirdēju pavisam nesen, un kaut kā viņa aizķērās manā prātā. Un tā anekdote ir tāda, viens cilvēks nonāk slimnīcā, viņam steidzīgi jātaisa operācija, viņš guļ uz operācijas galda. Māsiņas jau sāk kārtot instrumentus, tur jau viss apkārt dūts un rūts. Pēkšņi zālē ienāk anesteziologs. Nu, visi zina, kas ir anesteziologs, kurš atbild par narkozi un tā tālāk. Un var redzēt, ka anesteziologs ir manām ierēbs. Bet nu viņš darīs savus pienākumus, viņš pienāk pie slimnieka, viņš paņem to masku un nekādīgi nevar trāpīt to masku tam slimniekam uz sejas. Beigās slimnieks neiztur un saka, dakteri, jūs esat piedzēries. Uz ko dakteris anesteziologs viņam atbild. Tu laikam nezini, ko nozīmē būt piedzēries. Pagaidi, kamēr ķirurgs atvilksies. Tad to redzēs. Kā jūs noprotat, pacientam atnāca sirds miers, kad anesteziologs nemaz nav tik ļoti piedzēries. Nu, tā ir tāda ģetīga anekdote. Es jūs pateikšu, kāpēc. Ko es ar to gribēju pateikt? Mans ļoti labs draugs, ļoti mīļš brālis šajā vasarā nonāca slimnīcā. Mēs bijām kopā, bijuši kopā, mēs braucām ar motocikliem, un viņš ir vislabākais tajā. Viņš lido vis tālāk, lec vis augstāk, brauc vis ātrāk, un tā sagadījās, ka ļoti neveiksmīgi viņš aizlec pa tālu un satraumējās. Smagi satraumējās. Es to uztvēru ļoti, ļoti sāpīgi, ļoti personīgi. Un viņš nonāca slimnīcā, un tagad viņš tur bija diezgan ilgu laiku. Un zinat, ko es dzirdēju no viņa atkal un atkal, kad es viņu aizgāju tajās reizēs, kad aizgāju viņu apmeklēt. Viņš teica tā, man apkārt ir eņģeļi. Man apkārt ir eņģeļi. Un es domāju, nu, viņš kādā pārnestā garīgā izpratnē mēģina to pateikt. Un viņš arī, protams, runāja par Dievu klātbūtni, Dievu laimi un prieku, ko Dievs viņam dod viņa dvēselē šajās grūtībās. Bet tad viņš arī runāja par vienkāršiem cilvēkiem. Viņš runāja par nodaļas sanitāriem, medmāsām, par dakteriem, kur, kā mēs visi zinām, viņi saņem minimālas, mazas aldziņas. Viņa cilvēki strādā pārslodzē ar nepilnām štata vietām. Citreiz es neesmu tik ļoti pazīstams, zinu tikai tos vispārīgos, to situāciju valstī. Bet tie cilvēki ar tādu atsaucību, ar tādu iejūtību, ar prieku darīja katru savu darbu. Kaut kā man bija radusies tāda sajūta, ja tu nonāk slimnīcā, tad tas, ar ko tu sastapsies, ka dakteri, medmās un vēl vairāk sanitāri pārmetīs tev. Mēs dzīvojam no kapeikām, mēs knapi varam iztikt, negaid no mums iti neko. Viņš saskārās ar pilnīgi pretēju attieksmi. Kad cilvēki darīja to, kas viņiem jādara, un vēl vairāk sirsnīgi, ar smaidu, iejūtīgi, līdzjūtīgi. Un tad Jānis sacīja šos vārdus, man apkārt ir eņģeļi. Šodien es gribu pielīdzināt šos dakterus, medmāsas un sanitārus, pielīdzināt varoņiem, kas par spīti dzīves grūtībām, par spīti minimālajām apmaksām ir saglabājuši uzticību tam savam aicinājumam un dara savu darbu ar prieku. Bet gribu pielīdzināt viņus kristiešiem. Arī kristiešu mūžs nav īss sprints. Tas nav saņemies uz nedēļu ticībā. Saņemies nedēļu un kalpo Dievam. Saņemies vienu mēnesi iztur un tad debes tev ir. Kristieša dzīve ir maratons. Un man šodien gribas runāt par tavas dzīves grūtākajiem brīžiem. Kristieša dzīves grūtākajiem brīžiem. Varbūt tu šobrīd tādā atrodies. Varbūt šobrīd tev liekas, ka nekas nedarbojas. Varbūt tev liekas, ka pats, kur ir viss manas sējas, kur ir viss manas lūkšanas, kur ir visi tie Dieva apsolījumi, kur ir tās atvērtās debesis, kur ir viņa eņģeļi, kur tie ir. Tad es gribu tev pateikt, ka viņi ir tur, kur viņi vienmēr ir bijuši. Bet tev līdzīgi kā tiem mediķiem, kā vispār cilvēkiem kopumā, tev ir jāsaprot, ka kristiešu dzīve, tas ir garš maratons. Un to ir jāiztur līdz galam. Uzticībā, paļāvībā, ticībā Dievam. Kad mēs bijām ar Līgu nu pat svētajā zemē, Jeruzāleme. Tur dzīvo lielākā daļa, ir ebreju tauta, dzīvo tur. Un mēs zinām, Bībele ir uzrakstīta par ebrejiem. Viņus tur var redzēt, un mums izdevās redzēt to fasādu, skaisto daļu, kur rāda turistiem, kad skrienot no viena autobusa uz otru un uz viesnīciņu un atpakaļ. Mēs redzējām arī to otru, to ikdienu. Un vienā reizē mēs bijām Telavivā, atklājām Telavivas pludmali, kas mums līdz tam mēs bijām dzirdējuši, ka Telavivā vispār nav ko tur braukt, tur nekā nav ko redzēt. Pasakaina vidusjūras pludmali. Un lai gan man šķita, ka vietējie jau vairs nelien ūdenī, es izlēmu, ka man ir jānopeldās, un Līga jau vienmēr bijis varonis līst augstā ūdenī iekšā. Bet es iegāju vidusjūrā, Telavivas piekrastē, tātad paslēpos zem ūdi, atstāju galvu virs ūdens un teicu Līgai, lai viņi mani nofotografē. Nu, kā pierādījumi, ka esmu peldējies tur. Un kamēr Līga meklēja fotoaparātu, es, nu, telefonu, protams, es sāku skaitīt krānus. Krānus tos, nu, ceļam krānus, kas paceļās virs pilsētas, paceļās virs pilsētas debesskrāpiem. Un zināt, aiz gara laika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es saskaitīju no tās vienas vietas, skatoties uz pilsētu, es saskaitīju 20 ceļam krānus. Es pie sevs domāju, kungs, te ir viesnīca pie viesnīcas. Un vēl viņa ceļa augšā debesskrāpjas. Uz ko viņa cer? Vēl vairāk turistu? Un man pazibēja tā doma, manāprāt, viņa laikam nemaz negatavojas pasaules galam. Bet tad es sapratu, ka viņi tieši pasaules galam arī gatavojas. Jo, redziet, Bībele saka, ka viņš savāks visu savu tautu atpakaļ savā zemē. Un zinat ko? Vismaz no Alberts, kurš ir iesaistīts tajā, lai palīdzētu tiem, kas repatriantiem, kas atgriežās, lai viņi varētu nokārtot savus statusus, iegūt tur tos pilsonības un visas citas lietas. Alberts saka, ka šobrīd repatriantu ir vairāk nekā Izraels valsts spēja akumulēt. Viņi brauc, un šajā gadījumā viņš runāja par Ukrainas ebrejiem, kas atgriežas nepārtraukti, legāli un nelegāli, iebrauc kā turisti un tad piesaka savus status, savu pretendē uz šo te pilsonību un tas paņem laiku un Izraels tiesa strādā pārslodzē, lai šiem cilvēkiem sagādāt, apsiprināt viņu pilsonību. Tas, ko es cenšos pateikt, ka tas, ko Bībele teica, ka viņš savāks savu tautu, tas vēl aizvien notiek. Un Alberts ir pārliecināts, ka vien dien arī Krievijas ebreji masveidā dosies uz Izraelu. Un kad es viņam oponēju, ka es te biju runājis ar vienu it kā speciālistu, kurš teica, ka Krievijā vairs nav ebreji. Viņš teica, ka Krievijā vislielākais ir kādi 50 tūkstoši. Tad Alberts man atvēra kaut kādu, kas un tā bija pa mājaslāpē, es vairs neatceros, bet kur ir pasaules statistika, kur ir kaut kādi nu, tādi aktuālie svaigie dati. Un viņš parādīja, ka viņi domā, ka vismaz no pusmiljonu uz augšu ebreji tur ir daudz vēl. Un viņš teica, tie vēl tikai tie, kas oficiāli sev atzīst, ir drosmīgi pateikuši, ka ir ebreji, bet viņš teica, tur vēl ir daudz tādu, kas pagaidām oficiāli to neatzīst un nesaka, jo bieži vien dzīve tad kļūst sarežģītāk. Tātad Dieva vārds ir spēkā, Dieva apsolījumi darbojas, un lai gan mums šķit, ka tam jau, tas jau sen bija viss noticis, tas vēl aizvien notiek, to, ko Dievs ir sacījis, tas darbojas. Jautājums ir, vai tu un es mēs izturēsim līdz galam? Tas, ka tu šodien šeit esi, ir brīnišķīgi. Tas, ka tu šodien esi aktīvs, dzīvs, enerģisks, kristiets, ir jauki. Bet vai tu izturēsi arī tad, kad tu paliksi viens pats mazākumā pret milzīgu pārspēku? Vai tu paļausies? Vai tu uzticēsies? Vai tu būsi tas pats Dievam nodevies uzticīgais kristiets, kāds tu esi bijis no sākuma? Pāvils kādā vietā galatiešiem saka, jūs garā iesākuši, gribat miesā pabeigt. Un tad viņš saka, jums vajadzēja iesākt garā un nobeigt garā, līdz galam aiziet, nepadoties, nenogurt, neuzdot, nevilties, nemainīt savus attieksmes pret Dievu, jo Dievs nemaina savu attieksmi pret tevi. Un tāpēc es šodien nosaucu šo savu vārdu, nosaucu par viens pret 450. Ja tu esi mazākumā, viens pret 450. David, man tajā vāciņā ir iekšā, ar ko vāciņš tur iedoma to mazo. Jā. Paldies. Viens pret 450. Nu, uz mirkli es iedomājos, esat droši vien dzirdējuši tādu padomu laika anekdoti, kur kāds saka, es braucu garām ar mašīnu, skatos, seši cilvēki sit vienu nabadziņu. Es sirds man neizturēju. Nu, tas sarunbiedrs viņam atēm, ko tu darīji? Es kā pāram palīdzēju, un pa septiņiem mēs ar to vienu tikām galā. Nu, tik viegli ir pievienoties tam lielajam baram, tam lielajam pulkam, mēs saprotam, ja salīdzina cipars 1 pret 450, protams, nav nekādas iespējas. 450 ir lielāks, nozīmīgāks, svarīgāks. Ja salīdzinām svara lielumus 1 kilograms pret 450, protams, nav izredzes. Nav izredzes arī tad, ja ir demokrātija. Ja pārbalso 450 pret, tu esi viens, tad tev nav izredzes. It kā tavu balss un tavs viedoklis ir nesadzirdēts. Bet kā mēs zinām, dzīvē nav demokrātijas. Pašā Bībeles sākumā Dievs sacīja saviem ļaudīm. Viņš sacīja Ādamam, viņš sacīja pirmiem cilvēkiem, līdz ar to arī sacīja mums. Viņš teica, es nolieku tavā priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Izvēlies dzīvību. Izvēlies dzīvību. Mēs zinām, ka tad, kad mēs izvēlamies, ja mēs pieņemam lēmumu kaut ko darīt, tad vairs nav no svara, cik balsis ir pret to. Mēs varam panākt to, ko mēs vēlamies. Un jūs man piekritīsiet, ka ja mēs rēķinātos ar tām daudzajām balsīm vai balsu sajūtu daudzumu, tad nu viens no mums nepabeigt vidusskolu. Jo tā viena mazā dziņa, kas ir sirsniņā, ir tik nedroši un tik nespēcīgi pret visām tām sajūtām, ka tavs ķermenis saka, es vairs negribu, nevaru, nespēju, man ir apnicis, man ir noriebies, es neesmu laikam tam radīts, bet tu izvēlējies un pabeidz. Neviens nekad neiemācītos spēlēt mūzikas instrumentu, ja nepieņemt lēmumu un tad vairs neklausītos, ko saka pirksti, kājas, muguri, ko saka dažādās sajūtas. Neviens nenoskrietu maratonu līdz galam, ja nepieņemt lēmumu, ka skries, lai tur vaikās, un brīžiem durās vēderā, brīžiem sirdī, brīžiem sāp kājas, brīžiem sāp kaut kur citur, bet cilvēks ir pieņēmis lēmumu, un tad tas viens lēmums pret 450 negatīvām sajūtām vairs ir pārākums, ir vairākums un ir noteicošais. Uz mirklis iedomājas, kā izskatās 400 nu, tādu bruņotu, nopietnu vīru. Nu, pieņemsim, ka viena no pasaules daudzskaitlīgākajām armijām izskatās ļoti draudīgi. Nu, es nevaru uzreiz stādīties priekšā, kā izskatās 450 vīru. Bet tā viens šķiet, ka viens pret 450 ir nesalīdzināmas kategorijas. Tam vienam nav nekādas izredzes. Līdz es atcerējos, ka Bībelē rakstu vieta 2. Samuela grāmatā 23. Nodaļā 8. Pantā, kur iet runa par Dāvida laika izcilajiem karavīriem. Un tur ir uzrakstīti tādi vārdi par to pašu viņa trijotnes pašu izcilāko. Tā vīra vārds ir Jošeb Bašebets. Es domāju, kad man būs vēl viens dēls, es viņu noteikti nosaukšu par Jošeb Bašebetu. Līgiņ, tas vārds vienkārši man nāk uzbrūk no visām pusēm. Un ja mums vēlreiz būs dēls, viņš būs Jošeb Bašebets. Nu, tātad es lasu 2. Samuela 23. 8. pāns. Tas ir Jošeb Bašebets. Tahkemonietis, trijotnes galvenais, visizcilākais, kas savu šķēpu pacēlis vienā reizē nodūra 800 pretinieku. Jūs zinat, ko var viens vīrs, kurš ir redzējis īsti ideālu paraugu, un viņa paraugs bija viņa ķēniņš, viņa karalis Dāvids. Ko var viens vīrs, kurš ir uzņēmies atbildību par savu zemi, kurš zina, ka Dievs ir ar viņu, ka aiz viņa stāv visa armija, ka viņam nav kur atkāpties, uz viņu visi skatās. Tieši tāpat mēs katrs esam savā vietā. Ir kādi cilvēki redzot, ka tu padodies, ka tu saraujies, saļimst, uzdod, ka tu iesāc garā, pabeigs miesā. Būs cilvēki, kas teica, nu jā, ja jau viņš nevarēja, tad jau man arī neizdosies. Bet Jošeb Bašebets vienā reizē stājās pretī 800 ienaidnieku. Tur rakstīts, ka viss karapulks atkāpās, visi bēga. Bet Jošeb Bašebets, kad tev kādreiz uznāk grūts laiks, atceries, Jošeb Bašebets. Un kad cilvēki teiks, ko tu lamājies, saka, tas no Bībeles, Jošeb Bašebets, izturēja, un es arī varu. 800. Protams, ka tas bija cits laiks, protams, bruņojums bija cits. Bet es ticu, ja to varēja tajā laikā cilvēks. To pašu var darīt arī šodien, šajā laikā, ja vien tas cilvēks atceras, ka Dievs ir ar viņu. Bet tas konkrētais stāsts, ko es gribētu ar jums atgādināt, jums no Bībeles, ir no pirmās ķēniņa grāmatas. Pirmās ķēniņa grāmatas 18. Nodaļā. Es palasīšu no 21. panta. Drusku ievadīšu to stāstu, un es domāju, ka lielākā daļa no jums zinat viņu niansēs. Tad Elī pienāca visai klāt, visai tautai un sacīja, cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm. Ja tas kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam, bet ja Bāls ir Dievs, tad sekojiet viņam. Un tauta viņam neatbildēja ne vārdu. Un Elī sacīja tautai, es esmu vienīgais, tā kunga pravietis atlicies, bet Bāla praviešu ir 450 vīri. Lai mums tagad nodot divus vēršus, un viņi lai izvēlas sev vienu vērsi, lai sacērto gabalos un lai sakārto to uz malkas, bet uguni, lai nepieliek klāt. Tad arī es sagatavošu otru vērsu. Es to uzlikšu uz malkas, bet uguni es nepielikšu. Pēc tam piesauciet jūs savu Dievu vārdu, un arī es piesaukšu tā kunga vārdu. Un tad, lai notiek tā, kura Dievs atbildēs ar uguni, tas lai ir Dievs. Un tauta teica, tā ir labi. Elī bija gudrs. Viņš nejautāja šo jautājumu tiem Bāla praviešiem, jo es esmu pārliecināts, viņi nebūtu piekritoši. Bet viņš pajautāja tautai, un viņiem vairs nebija kur likties. 450 Bāla pravieši pret vienu Eliju. Domāju, ka diezgan daudziem būtu licies ieraugot šo milzīgo atšķirību, ieraugot šo milzīgo neproporcionālo atšķirību. Viens pret 450. Varbūt kādam liktos, ka Elijam nav izredzes. Bet kā mēs visi zinām, viņš taču bija vienīgais, īstais, patiešām Dieva pravietis. Un tie 450, viņi kalpoja Dievam, kurš nemaz nav īsts Dievs, kurš nemaz neatbild, kurš ir akmens tēls, un labākajā gadījumā aizstā stāv dēmoni. Vai arī nekā tur nav. Un, mīļie draugi, es tā pie sevis domāju, nu kā tie 450 uzdrošinājās iet uz šo izaicinājumu, iet pretī Elijam. Nu, kādreiz es tā iedomāju, kaut kur es esmu redzējis, ka Elija pret tiem 450 tiek attēlots kā tāds maigs zēns. Bet es domāju, tam vīram bija jāpieņem savā dvēselē daudz lēmumu. Daudz un nopietnu lēmumu. Viņš saprata, ar ko viņš riskēja. Viens pret tik milzīgu pūli. Viņam bija jāzina, uz ko viņš parakstās. Bet kā ar tiem 450? Kā jūs domājat, kāpēc viņi tomēr piekritiet? Nu, es pieņemu, ka tev ir tava versija. Tu esi tikai pietiekami labi audzināts, lai to tagad neizteiktu. Bet mana versija ir tāda, ka neviens no viņiem īsti nebija dzirdējis, ka Bāls runā. Neviens no viņiem nebija īsti komunicējis ar viņu. Nebija iepazinies personīgi ar Bālu. Bet viņi cerēja, ka tajā mūsu lielajā pulkā tie vīri ar tām lielākām cepurēm, lielākām algām un lielākiem simboliem un emblēmēm un zelta mēteļiem, tie gan droši vien kādreiz ir runājuši ar to Bālu, jo nevar taču būt, ka visi izlieks tā, kā izliekos es. Un tas viņiem dev drosmi doties tur tajā avantūrā, tajā milzīgajā barā 450 cilvēki. Viņi domāja, man jau viens nemaz te nepamanīs, ka es tikai tāpat esmu pieslējies viņiem. Bet Elijam bija jāzina. Elijam bija jāzina, vai viņš ir dzirdējis no Dieva vai ne. Un šodien es gribētu pateikt tev, mīļais draugs, ka tam grūtajam brīdim, kas tavā dzīvē varbūt ir šobrīd, vai ja viņš nav šobrīd, tad viņš būs. Tāds brīdis tavā dzīvē būs. Es nepravietoju. Vienkārši tāda ir dzīve, ka būs tāds brīdis, kad šitīs, ka viss ir pret tevi, ka tā Dieva palīdzība nav atrodama. Ka tas, ko tu cerēji un mēģināji saskatīt, ka tā savā dzīvē, ka tā ir tikai tavs iztēles augļi. Ka īstenībā, ja tu tā kritiski pavēro sevi, tu esi viens pret 450, tev nav nekādas izredzes. Tajā brīdī tev ir jāzina, ko tu esi dzirdējis, kas tu esi, ko var Dievs un ko viņš darīs. Un ko Dievs nekādā gadījumā nedarīs. Mīļais mans dārgais brāli un māsa. Šobrīd varbūt tu sēdi zālē, esi viens no daudziem cilvēkiem. Un varbūt ejot lejā uz kafēnīcu un iekšā, un tev liekas, ka apkārt ir daudz cilvēku. Un nav jautājums par viņiem, jautājums ir par tevi. Kad tu pieņem Jēzu, tu darīji to viens pret vienu. Kad tu stāvēsi viņa priekšā mūžīgās tiesā, tu būsi viens pret vienu. Tu atbildēsi par savu dzīvi, atbildēsi viens pret vienu. Un tāpēc tev ir jāzina, kas tad tu esi, ko tu esi izdarījis un kas tavā dzīvē ir noticis. Tev tas ir jāzina. Kādreiz mēs arī gribam, lai citi mums pasaka, ka esam svētīti, lai citi mums pasaka, ka esam izmainījušies, lai citi mums pasaka, ka Dievs mums palīdz, ka esam dziedināti, ka mums viss būs labi. Un tas ir patīkami, ka tev pasaka kāds cits to. Bet tavā dzīvē būs tāds brīdis, kad vienīgais, uz ko tu varēsi paļauties, ir tā liecība, ko tu esi saņēmis no savu Dievu, no savu glābēju, no savu kunga, no savu debes tēvu. Un kad tu paļaujies uz viņu, kad tu paļaujies uz viņu apsolījumiem, kad tu paļaujies uz tām attiecībām, kas tev ir ar viņu. Taču ir ar viņu, vai ne? Tas ir svarīgi. Nu, paskaties, ko apostols Pāvils mums saka vēstulītē Kolosiešiem otrajā nodaļā, 6. Un 7. Pants. Viņš saka mums tā: Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdam savā pateicībā. Tātad, kad tu personīgi pieņēmis par savu kungu, savu glābēju Jēzu Kristu, tu to izdarīji. Tu to izdarīji vienreiz uz visu dzīvi. Tu to izdarīji paties. Tu nenoskaitīji kādu citu lūkšanu. Tu neaizgāji kādam citam līdz. Tu nepaļāvies uz kāda cita sajūtām. Tu sajūti, ka Dievs tevi uzrunāja un pieņēma lēmumu, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs. Un tu pieņēmi viņu. Un Pāvils saka, šīs attiecības nepazaudē. Attīstās, padziļin, lai tev tavā sirdī ir kanāls ar debesīm, kanāls ar savu glābē. Pietuvojies viņu, iepazīst, attīst šo sadraudzību. Tā taču nevar būt normāli, ka vienīgā reize, kad tu paceli savus rokas uz debesīm, ir svētdienas dievkalpojums. Nevar būt, ka vienīgā reize, kad tu garā izlūdzies, ir svētdien. Nevar būt, ka vienīgā reize, kad tu apliecini tā kungu apsolījumu savai dzīvē, ir svētdien. Tā nevar būt. Tad tās ir tikai tādas oficiālas attiecības. Un tad tās tā pa īstam nemaz neskaitās. Kristu Jēzu pieņēmis, dzīvo viņā, sarunājies ar viņu, klausies uz viņu, sadzird, kā viņš tev uzrunā, sadzird, kad viņš tev pamāca un koriģē, sadzird, saklaus, sadarbojies ar viņu. Un tā tu kļūsi stiprs ticībā, stipri kļūdam ticībā, pārplūzdams savā pateicībā. Mans ieteikums tajām dienā, kad tu būsi viens pret 450, lai šis pāns tavā dzīvē jau ir realitāte. Tas jau darbojas. Tu runā ar viņu, tu nekaunies no viņa. Man nāk prātā kādreiz ķēniņš Dāvids. Viņš bija ķēniņš, viņš bija viss savs tauts priekšā. Viņam bija ļoti no svara, ko cilvēki par viņu domāja. Atcerieties, tāds bija Zauls, kurš padzirdējis, ka tur sieviešu bariņš dzied, ka Sauls nokaus 1000, bet Dāvids 10 000. Viņš kļūva nikns, viņš bija politiķis, viņam vajadzēja būt savs valsts varonim. Un viņš bija gatavs slepkavot un darīt nezin ko, lai atgūtu šo slavu sev. Bet Dāvids rīkojas pretēji. Viņš nekaunējās no Kristus evaņģēlija. Viņš nekaunējās tur slavēt Dievu un tikt apsmiets, pasmaidīts par viņu. Mihaila noteikti nebija vienīgā sieviete, kas pasmaidīja. Paskaties, kā dejo mūsu Dāvids. Paskaties, kā dejo ķēniņš. Bet viņš bija attīstījis šīs savas attiecības ar savu Dievu. Viņš dziedāja viņam dziesmas, rakstīja dzejas. Viņš runājās ar Dievu, viņš klausījās uz viņu. Un tāpēc, Tāpēc viņš bija kļuvis stiprs ticībā, ka viņam, viņš teica, tie, kas pasmiesies par mani, viņa acīs es kļūšu vēl ievērojamāks, vēl nozīmīgāks. To, ko es pazaudēšu Kristus dēļ, to es simtkārtīgi atgūšu jau šeit un vēl mūžīgo dzīvi. Mīļais draugs, mans brālu mās, tu nevar vienkārši sēdēt un gaidīt, lai kāds cits to izdara tavā vietā. Tas ir tavs, tavs Dievs un tavs kungs. Un tad ir vēl viena rakstvietiņa, kas ļoti stipri runā par līdzīgu lietu. Man ļoti gribas arī to šodien atgādināt. Tā ir Efeziešu vēstulī 3. Nodaļa no 14. Panta, kur Pāvils saka tādus vārdus. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu. Lai viņš savā bagātībā jums dot savu garu un darīt stipri jūs iekšējo cilvēku. Un lai Kristus jums ticību turot mājot jūs sirdīs, jūs iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprast Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūt visu Dievu pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzē. Nu, ko tad viņš pēc būtības šeit saka? Viņš saka, ka Dieva darbs ir no iekšas uz āru. Viss sākās tavā sirdī. Nevis tu skaties apkārt uz apstākļiem un tad sāc ticēt. Tā darīja Toms. Toms teica, ja es pačamdīšu, ja es ieraudzīšu, ja es varēšu saptvert, tad es ticēšu. Tad loģiski. Dievs parāda man, tad es taču, lai es varu ticēt. Bet šeit ir teikts, ka Dievs to darbu dara tevī. Tas notiek tavā sirdī. Tur tu kļūsi ticīgāks, stiprāks, lielāks. Un viņš pat saka, ka Dievs tevī darbodamies. Spēj darīt vairāk nekā par visu, ko tu vispār spēj iedomāties. Citiem vārdiem. Tas tavas dzīves lielie mērogi, tās lielās uzvaras, tas spēks, tā Dieva klātbūtne, tas tavas uzvaras, kuras tev vajag tavā dzīvē, ka tu esi viens pret 450, viņas notiek šeit. Kad tavā sirdī tu esi uzvarētājs, ka tu esi tas vienīgais Dieva praviets, un tev vienalga, ka tev pretī stāv 450 ņirgu, apšaubītāju, neticīgo, un tā tālāk. Tu zini, ka viens vārds no Dieva ir vairāk vērts nekā visas pasaules argumenti. Un ka tu tāds esi, tad tu uzvarēsi. Vispār nav iespējams neuzvarēt. Tev nav jājautā nevienam citam. Tu saki, es esmu. Es varu, es zinu, Dievs ir ar mani, es zinu, viņš man palīdzēs, es zinu, viņš man izvedīs, es zinu, es aiziesu viņš galam. Ļoti spilgs piemērs, protams, ir arī Ījaps, kur dzīves burtiski sagruva. Viss, ko viņš uzskatīja kā Dieva svētība, tas viss dienu pēc dienas grūva un mira. Bet viņš teica, es zinu, mans glābējs, pēcgalā stāvēs pār maniem pīšļiem. Tas ir tas, ko tev būtu jāzina. Un tagad, kādā vietā apsos Pāvils saka, bet jūs zināt patiesību. Es jums nerakstu to ne tāpēc, ka jūs nezināt, bet tāpēc, ka zināt. Zināt patiesību. Tu zini patiesību. Tu esi pieņēmis glābēju Jēzu, vienīgo pestītāju un glābēju. Tu esi zars pie viņa. Un šeit es atgādināšu jums dažas rakstvietiņas, kuras runā par ļoti personīgām attiecībām starp mani un manu Dievu. Jāņa 15, 5. Pants. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetam sārā un sakals to savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Zars un vīna koks. Viņš nesaka, es esmu okeāns, un jūs esat dzīvis. Viņš nesaka, es esmu debes, kosmos, un jūs esat zvaigznes.
Nē, viņš runā par ļoti personīgām attiecībām. Ļoti personīgām, ciešām attiecībām.
Vienreiz man gadījās tāda ķibele, sāku apgriezt kokam zarus. Un tad man vajadzēja kaut ko citu darīt. Un es atgriezos pie tā pēc kāda ilgāka laiciņa. Un tad ļoti viegli varēja pateikt, kurš zars vairs nav pie koka un kurš ir. Tie, kas nebija pie koka, viņi uzreiz bija lēnām sačervelējušies. Un tie, kas visā tajā sačervelējušajās buntē bija palikuši pie koka, tie bija zaļi un svaigi. Tas, ka apkārt visi červelējās, nenozīmē, ka tev arī jačervelējas. Tas, ka apkārt visi ir svaigi, nemaz nenozīmē, ka tu arī tāds esi, draudziņa. Ja tev ir šīs personīgās, ja tu tās uztur, zars un vīna koks. Jāņa 6:35-37, Jēzus sacīja, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps. Un tad vēl rakstu vietiņu ir no Jāņa evaņģelija 16:33, kur Jēzus sacīja tāds vārds, to visu esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasauli jums būs bēdz, bet turiet droši prāt, es pasauli esmu uzvarējis. Nu, paklausies. Viņš te burtiski pateica, ka pasaulē jums būs bēdas. Tas nozīmē, būs tādi brīži, kurus tu negribi, nevēlies. Tu būtu gatavs maksāt daudz, lai no viņiem izvairīties. Bet viņi tādi būs. Un tajos brīžos tu vari atcerēties, tu vari paturēt dzīvi to, ko Jēzus tev ir sacījis. Un viņš teica, ja es esmu pateicis tev vārdu, lai miers tev būtu sirdī. Lai miers tev būtu sirdī. Tagad, ja Dievs ir runājis uz tevi, tu viņš tos vārdus sargā un turi. Tie ir tie, kas tev baro. Pēters teica, Jēzum, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Viens vārds, kad es vienkārši lasu bībelīti. Es lasu bībelīti un es lasu, man neuzrunājas vienkārši, jā, brīnišķīgi, jā, es to esmu lasījis cauri 10, 20, nu, daudz 10 reižu. Un pēkšņi viens pants man uzrunā. Es to pārlasu atkal. Es gribu to paēdināt savu dvēselīti ar to pantu, jo tas vārds, viņš dod mieru man, dod spēku man, viņš pasargā man tajos grūtajos brīžos. Tev taču ir viņa vārdi. Kā tu tos var dabūt? Kad tu varot vaļā savu bībeli, ar lasot ikdienas lasījumus, ar kungs uzrunā man. Kungs, es gribu uzrunā man, lūdzu, uzrunā man. Tad viņš saka, es to esmu runājis uz tevim, lai tev būtu miers sirdī. Brīnišķīgi. Mēs tūlīt pēc mirklīšu baudīsim vakarēdienu. Bet arī šeit, mīļais draugs, ko es gribu, lai tu ieraugi, ka Jēzus koncepcija nav tāda, ka tur kāds kaut kur izdarīs kaut kādu svētdarbību, un tad tas, ko tu tūlīt apēdīsi, kļūs par kaut ko mistisku un kaut ko no kaut ko tādu īpašu. Tur ir tieši tās attiecības, ka tu un tas kungs, ka tu atnāc pie viņa. Tu atnāc pie viņa. Ja es teicu, kas pie manis nāk, mēs nevis ejam uz baznīcu, nevis ejam uz kaut kādu kopēju lielu pasākumu. Mēs šeit atnākam ar tevi sastapties. Kad tu pacel savus rokas, tu saki, debes tēvs, es tevi pielūdzu. Nav obligāti, protams, skatīties uz augšu, jo viņš ir mūsos. Varbūt īstenībā, ja tu gribi tā precīzi norientēties, tāpat jānolies drusku galvu uz leju, jo viņš teica, ka viņš būs mūsos. Un saka, debes tēvs, paldies tev, es tevi pielūdzu. Tev es esmu atdevis savu dzīvi, tev es esmu uzticējies, uz tevi paļāvies. Kamēr mēs bijām Izraēlē, es lasīju kādu grāmatu, kādu indieti, kurš bija izaudzis Indijā, kristīgā ģimene, un bija kļuvis par ļoti spēcīgu misionāru. Viņš stāstīja par sevi, kā viņam tas bija viss noticis. Un tad viņš stāsta, ka viņš uzaug vairākās paudzēs kristīgā ģimenē. Viņa ģimenes vecāki un vecvecāki, visi bija kalpotāji draudzē. Bet viņš teica, priekš manis. Tā kristietība bija kaut kas pats par sevi saprotams, kaut kas tāds, ko es biju mantojis, kaut kā tāda vispārēja kopēja pasaules uzskats, Dievs ir un tā tālāk. Bet tad viņš nonāca savā dzīvē pilnīgā bezizējā.
pilnīgā bezizejā. Viņš teica, tie, kam vajadzēja man palīdzēt, interesanti, viņš saka, ka indiešu kultūrā ir, ja tev prasa, vai tu gribēsi, tad ir trīs reizes jāsaka, nē, es negribēsi, nē, es negribēsi. Un tad, ja tev ceturto reizi, kaut ar to esi izbadējies tā kā vilks. Kaut kas līdzīgs mums latviešiem arī ir, ne? Nē, tu gribēsi, nē, es atceros, es vienreiz nozvērējos, vairs nekad tā nedarīt, jo es tiešām badojos vairākas dienas aiz šīs latviskās pieklājības. Un tad viņš teica, neviens no maniem draugiem neuzjautāja man ceturto reizi, vai ar mani viss ir kārtība, es trīs reizes biju pateicis, ja kāds būtu vēlreiz pateicis, ka man viss ir beidzies, es esmu izmisumā. Neviens to nepajautāja man. Un viņš bija tādā bezizējā, līdz viņš saprata, ka viņam jāpalūdz pašam ir Dievu. Un tad viņš teica, viņa lūkšana bija tāda, Dievs, ja tu kaut kur tur esi, tad lūdzu palīdz man, šobrīd esmu pilnīgā izmisumā, esmu bezizējā. Vienīgā man paļāvība ir uz tevi. Es lūdzu tev, debes tāvs, palīdz man. Un viņš rāk savā grāmatā pēc tās lūkšanas. Savā sirdī zināju, ka Dievs man uzklausīja, ka man ir atbilde. Un es gribu teikt, ka tā ir milzīga starpība starp tādu publisku, sabiedrisku kristietību, kad mēs skaitam lūkšanas, dziedam dziesmas un tā tālāk. Tas, protams, ir labi. Bet milzīgs solis līdz tam, ka tu personīgi, tu ziedo viņam, mīli viņu, tici viņam, paļaujies uz viņu. Tu saki savas lūkšanas, nevis vienkārši ticības lūkšanas, bet tu saki savam debes tēvam. Un tad viņa dzīve arī, protams, sakārtojās. Tas vakarēdienas, kur mēs šodien baudīsim, nav kolektīva vienkārši svētdarbība. Tā ir, kad Jēzus pasniedz savu miesu un savu jaunās darības kausu katram no mācekļiem. Kad tu šodien iesi to baudīt, lūdzu neej tā, kā tu vienmēr to dari, bet aizej kā pie savu kungu, it kā tu to saņemt no viņa paša rokām, teik kungs. Es pieņem tevi, es pieņem savu kungu no jauno derību. Un es vēlreiz atgādināšu, ko mēs decembra jubilāriem nolasīju šodien. Tu esi apakš padebešu, tu ej cauri jūrai, mēs šobrīd ejam cauri jūrai, esam glābi, bet es domāju, mūsu dzīvē mēs neredzam to, ka esam glābi. Tu esi kristīts. Dievu tēvu, Dievu dēlu, Dievu svētā gar vārdā. Tu esi noslēdzis derību, tu esi derībā ar Dievu, tev ir līgums ar Dievu. Tu esi baudījis to pašu garīgo barību. Tu esi dzēris no garīgās klints. Tā klints ir Kristus. Un tā klints tiem gāja līdz un mums iet līdz Kristus. Un uz mums Dievam ir tikpat liela mīlestība, kā uz viņu dēlu, kungu Jēzu Kristu. Un tāpēc, mīļais draugs, ja tu esi 1:450, atceries šo te, ko tu esi izdarījis, kad tu esi zem viņa padebeša, viņš tev ved cauri jūrai, tu esi noslēdz derību ar viņu, tu runā ar Dievu, tu runā pašu savu debesu tēvu. Tu esi dzēris no viņa garīgā dzēriena. Es dzēris no garīgās klints un ēdz garīgu barību. Atceries to un nepadodies. Paliec ticībā. Turies pie viņa vārda. Komunicē ar Dievu personīgi. Runā uz savu debesu tēvu. Skaties viņam acīs. Saki viņam savu sirds sajūtas. Bet saki viņam pateicībā, saki ticībā, saki, ka tu paļaujies, saki, ka tu zini, saki, ka tu esi uzticams viņam, jo viņš ir uzticams tev. Tev ir svarīgi iesākt garā un svarīgi aiziet arī līdz galam nobeigā. Kunga Jēzus vārdā. Piecelsimies kājās. Mūsu debes tēvs. No visas sirds šajā rītā es pateicos, ka mēs esam tavi bērni caur Jēzu Kristu. Es pateicos tev, ka varējām pieņemt savu glābēju un kungu, ka esam zem padebeša, ka esam kristīti un esam derībā ar pašu Dievu to kungu. Esam ēduši no garīgās barības, esam dzēruši no garīgās klīns, ka šī klīns ir Kristus, kas mums iet līdz, un tu ved mūs sauri šai jūrai. Mēs tev pateicamies, ka mēs varam baudīt tavu mīlestību no rīta un vakarā, vasarā un ziemā. Es pateicos, ka mēs nenogurstam, nepadodamies, mēs nesalūstam, mēs neviļamies, mēs neatkāpjamies, mēs paļaujamies uz tevi, savu Dievu, jo tavs vārds vēl aizvien ir spēkā un tāds būs vienmēr.